Ni matumaini yangu u mzima wa afya. Karibu sana katika channel yangu. Leo tunakuletea somo linasema upungufu wa hisia za tendo la ndoa. Watu wengi wanaopoteza mamilioni ya pesa sio wale waliolazwa mahospitalini, ni sisi ambao ni wazima tunatembea barabarani. Tunatafuta dawa za kuongeza hisia tendo la ndoa, tunatafuta dawa ambazo zitaondoa maumivu ya kichwa ambayo hayaponi kila siku, tunatafuta dawa ya kuondoa maumivu ya mguu kuwaka moto. Basi chaneli yangu hii huwa inatoa elimu kila siku bila kuchoka. Lengo letu ni kukusaidia wewe kukupunguzia gharama zisizokuwa na msingi unazozielekeza kwenda kutibu jambo fulani linalokusumbua. Yaweza kuwa unatumia njia za mkato ndio maana upati mafanikio. Basi leo nakuletea somo hili. Unapoona nimekuletea somo, utambue ya kwamba elimu hiyo nimeifanyia uchunguzi na nimeifanyia kazi, nimewashauri wengi wameitumia, na nimeitumia hiyo elimu kuwatibia wagonjwa wangu, wengi wamefanikiwa. Na ndio maana nimeguswa kukuletea na wewe utekeleze, uweze kupunguza gharama unazozitumia kurudisha hisia tendo la ndoa bila mafanikio. Kama wewe ni mara yako ya kwanza kabisa kutazama video hii, naitwa Dr. Boaz Mkumbo, daktari wa magonjwa ya binadamu, mganga mfawizi Nsambo Healthcare Polyclinic. Ni kliniki ya magonjwa ya lishe ya binadamu. Tuko mkabala na hospitali ya Mwananyamala. Basi na kuomba kitu kimoja tu. Basi usiwe mchoyo na wewe unapokuwa unatazama video kama hizi. Si haulipi chochote. Basi gonga subscribe hapo mkono wako wa kulia. Hebu gonga subscribe. Bonyeza subscribe basi. Bonyeza subscribe. Baada ya hapo usisahau kumalizia na alama ya kengele. Basi ukishafanya hivyo, kila ninapoweka video zangu utakuwa wa kwanza kutaarifiwa kwamba kuna video mpya imewekwa katika channel ya Dr. Boaz Mkumbo. Lakini pia nitakuomba kitu kimoja, usiwe mchoyo basi unapokuwa unatazama video zetu. Bonyeza like katika video yangu hii na pia acha maoni yako hapo chini. Tafurahi sana nikisoma maoni yako popote ambapo hujaelewa, nitakusaidia. Basi tuingie moja kwa moja tuangalie mambo makuu sita ya msingi. Ukiazingatia tatizo la nguvu za kiume, bye bye. Uwezi ukaamini kwa sababu watu wengi wamekuwa kisumbuliwa na matatizo haya na wametumia pesa nyingi. Kuna jamaa mmoja aliniambia, daktari, right, kama ungejua mimi nimetumia pesa nyingi, makopo nilionunua naweza nikajaza chumba hiki. Basi hayo ni mambo ambayo watu wengi wamekuwa wakinisimulia. Jambo la kwanza ambalo linapunguza hisia za tendo la ndoa ni uchovu wa mwili. Magonjwa yoyote yanayoleta uchovu wa mwili yanapunguza hisia za tendo la ndoa. Utajisikiaje hamu ya kushiriki tendo la ndoa wakati mwili wako una uchovu? Na ni mambo gani ambayo yanaleta uchovu wa kudumu wa mwili? Cha kwanza ni uzito mkubwa uliokithiri. Unavyokuwa na uzito mkubwa uliokithiri, hebu fikiria wewe hapo ulipo unatakiwa na kilo 60, halafu ulipo hapo umebeba kilo 90, umebeba nyama zenye uzito kilo 30 unatembea nazo. Hebu nenda kabebe ule mtungi wa kilo 16 tu. Kaubebe hivi ule mtungi. Utatembea hatua kadhaa tu utauhamishia mkono wa kushoto, utatembea hatua kadhaa utauhamishia mkono wa kulia. Sasa wewe umebeba kilo 16 za ziada unatembea nazo. Hizo kilo zinakuchosha. Inapofika usiku baada ya heka heka za kutafuta riziki, basi unafika sasa unahitaji kutoa tendo la ndoa. Sasa hapo ndipo utashangaa hauna hisia kabisa kwa sababu umechoshwa na yale mafuta ya ziada uliobeba kuanzia asubuhi mpaka usiku. Kwa hiyo uzito mkubwa uliokithiri huchangia sana kuchosha mwili. Kama una uzito mkubwa na unahitaji kuondokana na tatizo la upungufu wa hisia, matamanio, kule kutaka kushiriki tendo la ndoa, zile nyaya zirudi upya, zianze kuwa connected vizuri, signal irudi upya, mwanaume, hebu ondoa hicho kitambi. Toa kitambi. Ondoa hizo kilo 16, ondoa hizo kilo 30, ondoa hizo kilo 50. Kilo za ziada ulizo nazo zinakupunguzia uwezo wa kutamani mwanamke. Kilo za ziada ulizo nazo zinakupunguzia uwezo wa kurudia tendo la ndoa, kwa sababu ni kilo zinazoleta uchovu wa mwili kabla na baada ya kushiriki tendo la ndoa. Kingine, inakupunguzia uwezo wa wewe kumridhisha mwenza wako. Kwa nini unamiliki kitambi? Kitambi hakina manufaa yoyote. Wanasema kitambi cha kukopea, kitambi cha kufutia simu, lakini nina imani kama una akili za kutosha na una elimu ya kutosha, hasara za kitambi ni nyingi kuliko faida za kitambi. Jambo jingine ambalo linachosha mwili, unapokuwa umedhoofika kimwili ukakonda kupindukia. Yes, unajua kuna mwingine vyakula vinamuathiri kwa kunenepa, kuna mwingine vyakula vinamuathiri kwa kukonda. Kwa unavyokonda sana kupindukia, hiyo hali pia inaweza ikakusababishia hisia tendo la ndoa kukata. Kwa hiyo wewe ambaye kila siku kukicha unazidi kudhoofika na unashangaa sasa hivi unashindwa kuperform vizuri katika tendo la ndoa, yaweza kuwa ni kwa sababu ya kudhoofika kwa afya yako, ndio maana unashindwa kushiriki tendo la ndoa vizuri. Hilo ni jambo la kwanza nilikuwa najadili. Jambo hilo nilikuambia, mambo yanayoleta uchovu wa mwili. Jambo jingine la muhimu kabisa linaloleta uchovu wa mwili ni mwili kuathirika na vyakula vilivyokaangwa kupindukia, au mwili kuwa kwenye msongo wa sumu za vyakula. Mwili unapojeruhika na sumu nyingi za vyakula, hasa sumu zinazotokana na sigara, hasa sumu zinazotokana na vyakula vya kukaanga, sumu zinazotokana na mafuta tunayopaka kwenye mikate, sumu hizi huwa zinaathiri sana na zinaleta uchovu wa kudumu wa mwili. Usipoziacha wewe utashangaa sana, utaanza kupitia mateso ya kutofurahia tendo la ndoa kuanzia umri huo uliopo sasa hivi. Hebu jaribu kuondokana na hivyo vitu uweze kuimarisha uwezo wa kuperform tendo la ndoa vizuri. Sasa nakuja kwenye jambo jingine. Hili ni jambo ambalo linawakabili sana vijana wadogo. Cha kwanza kabisa ni matatizo ya kisaikolojia. Asilimia kubwa ya watu wengi ambao huwa wanatafuta dawa za kuongeza ufanisi wa tendo la ndoa, wengi wao wanakabiliwa na matatizo ya kisaikolojia. Shaikutana na kijana mmoja ana miaka 20. Akaniambia, daktari, mimi nina upungufu wa hisia tendo la ndoa. Nikamwambia, unajihisi vipi una upungufu wa hisia tendo la ndoa? Ili ajitafsiri ni muelewe anachomaanisha na anachonitamkia ni hicho. Yeye akasema ya kwamba, naweza nikawa nina mwenza wangu, tuko bichi, tunacheza, tunafanya romance, lakini anaponiambia tu, baby, naomba twende sasa tukafanye, mimi hapo hapo hisia zinakata. Nikamwambia, je, ushagai kufanikiwa kushiriki tendo la ndoa? Akaniambia, sijawahi. Well, that mean kwamba kama hajawahi kufanikiwa kufanya, kinachomuogopesha ni hofu. Kwa hiyo ile hofu inapotanda, siku zote hisia zinakata. Hisia ziwezi kuja unapokuwa na hofu. Kwa hiyo ndio maana nasema kwamba asilimia kubwa ya vijana wengi wanaotafuta dawa za kuongeza hisia za tendo la ndoa, wengi wao wana matatizo tu ya kisaikolojia. Wanahitaji psychotherapy. Unaweza ukafanya vipimo vyote unavyojua, ukakuta kiwiliwili hakina shida. Biological cause hazipo. Hawana any biological problem. Kinachowasumbua ni psychological problem. Mwingine anakuambia, daktari, mimi nahisi mbegu zangu ni nyepesi. ukimuuliza umezipima vipi mbegu zako kuwa nyepesi, anasema kwamba pale ninapozitoa zamani zilikuwa zinaruka, sasa hivi haziruki hizo mbegu. Sasa unajiuliza alikuwa anapima vipi zinaruka? Kwa hiyo haya ni matatizo ya kisaikolojia ya vijana wengi, kwamba yeye anakuwa anataka mbegu zake ziruke. Anasema anapopima pia anaona mbegu zake ni nyepesi. Unazipima vipi? Wewe ni daktari. Sisi madaktari ndo tunajua namna ya kupima viscosity ya semen, namna ya kupima viscosity ya semen, namna ya kupima sperm concentration, namna ya kupima sperm morphology na kadhalika. Sasa wewe unapima vipi kwa macho? Sisi wenyewe madaktari huwa tunapima kwa asilimia zaidi ya 95, tunafanya semen analysis kwa kutumia microscope. Wewe unapima vipi? Au macho yako leo hii yameweza kuwa yana magnify sperm mpaka unaziona ni nyepesi, hazina nguvu? Ebu acha kujipa stress. Kwa ndio maana nasema vijana wengi wanahitaji kupewa psychotherapy, kwa sababu wanakuwa wanajitafsiri wana matatizo katika mambo ya uzazi wakati hata hawana. Kumbuka pia kuna jamaa mmoja ashaga hii kuniambia, daktari, mimi nahisi nina matatizo ya nguvu za kiume. Nikamuuliza kwa nini? Kwa sababu daktari, mimi nashindwa kuunganisha tendo la ndoa hapo hapo. Anashindwa kuunganisha tendo la ndoa hapo hapo. Nataka nikufafanulie mambo yafuatayo. Katika tendo la ndoa, mwanamke anaposhiriki tendo la ndoa na mwanaume, unatakiwa wewe mwanaume au inatakiwa wewe mwanamke upitie hatua kuu nne za kushiriki tendo la ndoa. Unatakiwa upitie hatua kuu ngapi? Nne. Mwanamke usipopitia hizi hatua, kuna hasara utaipata, na kuna hasara au kuna changamoto zitakazomkabili mwanaume ambaye mnashiriki naye tendo la ndoa. Kwa hiyo mambo haya ya msingi lazima uyazingatie pale ambapo unataka mwenza wako aweze kufurahia tendo la ndoa na wote mkaweza kuridhishana. Jambo la kwanza, kumbuka mwanamke anatakiwa apitie hatua kuu nne. Hatua ya kwanza katika tendo la ndoa inaitwa excitement. Excitement ni hatua ya kumpandisha mwanamke mlimani. Unamsisimua kimwili. Na inashauriwa ya kwamba inategemea na maumbile ya mwanamke akoje, hisia za mwanamke zikoje. Inatakiwa ichukue dakika 15, dakika 20 mpaka nusu saa au zaidi mwanamke kumpandisha kwenye kilima. Hatua hii huwa tunasema ni hatua ya muhimu sana. Na nikuambie kitu kimoja, kwamba mwanamke huwa anafurahia zaidi hatua hii kuliko hata hatua zingine. Na kuna wanawake wengi tu hawajawahi kufikia orgasm, hawajawahi kufikia kilele cha mapenzi, lakini bado wanafurahia tendo la ndoa kwa sababu ya hii hatua inayoitwa excitement. Hatua hii ni hatua ya kumuandaa mpenzi wako au mke wako kwa ajili ya kuweza kushiriki tendo la ndoa vizuri. Baada ya kutoka kwenye hatua ya kumsisimua mwanamke ambayo labda imechukua dakika 20 au dakika 30, hatua ya pili mwanamke anafika ngazi ya pili, inaitwa ngazi ya tambarare. Yani alikuwa anapanda mlima, sasa amefika sehemu tambarare. Sehemu ya tambarare ni ipi? Tunaita plateau phase. Hapa ndipo sehemu ambapo mwanamke sasa amesisimka, amefikia hatua, amejaa minongono. Minongono inakuwa ni mingi. Mwanamume na yeye ana minongono ya kutosha. Mwanamke ana minongono ya kutosha. Sasa pale kinachofuata ni mwanamume kuweza kuanza kumuingilia mwanamke, tunasema penetration. Kwa hiyo ata penetrate, na baada kumuingilia mwanamke, basi hatua ya tatu inayofuata ni orgasm, hatua ya kufika kilele cha mapenzi. Umeona orgasm, anafika kilimani. Anafika kilimani sasa. hatua baada ya mwanamke kufika kilimani, hatua inayofuata inaitwa resolution phase. Resolution phase ni hatua ambapo sasa mwanamke mapigo ya moyo yalikuwa yanapanda, sasa hivi mapigo ya moyo yanashuka, jasho lina mwili unapoa, upumuaji unarudi chini, yani kama vile mwanamke anapoa. Umeona eh? Sasa mwanamke huwa anafikia hapo. Lakini sisi wanaume huwa tunaenda hatua nyingine inaitwa refractory phase. Inaitwa refractory phase. Ni hatua ambayo sisi wanaume tunaenda wakati wanawake hawaendi. Hatua hii sisi wanaume huwa tunachoka, tunapumzika, tunatakiwa tujikusanye nguvu tuweze kushiriki tendo la ndoa linalofuata. Tuweze kwenda mechi ya pili. Hii inaitwa refractory phase. Wanawake huwa waendi refractory phase. Wanakomea kwenye resolution phase. Wanakomea kwenye mwili kupoa. Sasa, endapo ukikosea kumuandaa mwanamke vizuri, endapo ukikosea kumuandaa mwanamke vizuri, kitakachofuata, mwanamke atafikia kilele haraka. Mwanamke atakapofikia unapokosea kumwandaa mwanamke vizuri, kitakachotokea ni kwamba mwanaume utawahi kufika wakati mwanamke hajafika. Halafu mwanaume ukishafika kilele cha mapenzi, ukishafikia orgasm, kinachofuata ni nini? Mwanaume unaenda kwenye refractory phase, unaishiwa nguvu, unahitaji kupumzika, ujikusanye. Wakati unaishiwa nguvu, unahitaji ujikusanye, halafu maumbile sehemu za siri yanasinyaa kwa zaidi ya 50%, hautaweza tena kushiriki tendo la ndoa. Kwa hautaendelea. Kitakachofuata ni kwamba mke wako ataona haujamfikisha kilele. Haujamfikisha kwenye top. Kwa hiyo ndio maana inashauriwa kwamba mwanamke ana uwezo wa kushiriki tendo la ndoa akafika kilele mara ya kwanza, akaendelezwa akafika kilele mara ya pili, akaendelezwa akafika kilele mara ya tatu. Hiyo tunasema ni multiple orgasms. Lakini mwanaume ni ngumu sana kuunganisha tendo la ndoa chap chap chap. Ni wanaume wachache sana, labda wanaokula vizuri ndo wana uwezo wa kufanya hivyo, tena wale vijana wadogo. Kwa hiyo wewe ambaye unajilazimisha kuunganisha, basi na kushauri kitu kimoja, badilisha kwanza mfumo wako wa kula, mwili wako utengamae, utakuwa katika idadi ya wale wachache ambao wanaweza kutua mzigo na kunyanyua mzigo, kutua mzigo na kuunganisha safari, kutua mzigo na kuunganisha safari. Lakini kama wewe unapomaliza safari unashindwa kuunganisha, tambua ya kwamba yaweza kuwa na matatizo ya kimwili, lakini yaweza kuwa ya kwamba ndivyo mwili wa mwanaume ulivyo. Wala usihuzunike, wala usijifyonze, wala usikate tamaa, wala usijawe hofu. Unachotakiwa tu kukifanya ni kaa utulie, halafu utaendelea baadaye. Sasa ili kuepusha disappointment za hivyo katika mapenzi unapokuwa na mwenza wako, ninachokushauri tu ni kwamba jitahidi kutumia muda mwingi kumuandaa mwenza wako. Unapotumia muda mwingi kumuandaa mwenza wako, itasaidia sana mwenza wako kutangulia kufika orgasm. Halafu akishafika orgasm, basi wewe ndio utakuja kumalizia. Hapo siku zote utakuwa umepongezwa, umefanya vitu vizuri katika tendo la ndoa. Kwa hiyo mimi ushauri wangu ulikuwa ni huo tu, kwamba vijana wengi inaweza kuwa mnajitafsiri ya kwamba unamuacha mwenza wako njiani, unajihofia wewe kwamba umefika early ejaculation. Kuna watu wengi wanawauliza, anafika anasema, daktari, mimi napata early ejaculation. Huwa napenda kuwauliza, how many minutes unaspendi paka unafika ejaculation? Unatumia dakika ngapi paka unafika ejaculation? Wengi unakuta anasema mimi natumia dakika 5, wengine anasema mimi natumia dakika 10. Kila mtu anasema kivyake. Na niwaambie siri moja. Wanaume wengi wanapofika ejaculation kwa mara ya kwanza huwa inaharakisha. Lakini mara ya pili inaweza ikachelewa, mara ya tatu ikachelewa zaidi kadiri ambavyo anavyozidi kufanya. Kwa hiyo tusijitengenezee hofu kwamba tunaumwa. Kitu kikubwa tunachokushauri, jaribu kufuata hizo hatua 4 ambazo mwanamke anatakiwa apitie anapokuwa anashiriki tendo la ndoa. Alafu utahakikisha ya kwamba mwanamke anafika kwanza, halafu wewe mwanaume ndipo ufuate. Kwa hiyo hilo lilikuwa ni somo kwa ajili ya vijana. Jambo jingine ni tatizo la homoni. Vyakula tunavyokula huwa vinatuathiri katika kuvuruga homoni aina mbalimbali. Kuna homoni kadha wa kadha mwanaume unatakiwa ufanyiwe uchunguzi, zikishaonekana zina shida uweze kutatuliwa. Kuna homoni mbalimbali, homoni ya testosterone, unaweza kupimwa free testosterone, unaweza kupimwa sex hormone binding globulin, unaweza kupimwa pia hormones zingine kama prolactin, thyroid hormones na homoni kadha wa kadha ambazo zina play part kubwa sana katika kukupa hisia za nzuri za tendo la ndoa. Jambo jingine ni kuchakaa kwa mishipa ya damu. Homoni zako zinaweza zikawa ziko perfect na hauna hata uzito mkubwa, lakini mishipa ya damu imechakaa. Unajua, ili mwanamme aweze kusimamisha vizuri na maumbile yake aweze kuwa magumu vizuri, aweze kushiriki tendo la ndoa vizuri, inachotakiwa ni damu inatakiwa ikimbie ya kutosha kwenda kwenye maumbile sehemu za siri. Hata mwanamke ni vile vile, ili uweze kuwa wet vizuri lazima damu ikimbie vizuri kule. Kwa hiyo kinachotokea ni kwamba magonjwa baadhi huwa yanaathiri mishipa ya damu, hasa ugonjwa wa kisukari. Ugonjwa wa kisukari unaathiri mishipa ya damu, unaathiri damu inayokimbia kwenda sehemu za siri, damu ambayo inakimbia kule ikipungua, hata kama ukisimamisha haiwezi kuwa na nguvu kama vile ulivyokuwa kijana. Kwa hiyo jaribu kujitahidi kuchunguza kama mishipa yako ya damu imeathirika na kisukari, halafu ufanye mbinu ya kukarabati miundombinu ya mzunguko wa damu ili damu ya kutosha iende sehemu za siri ili wewe uweze kusimamisha vizuri. Epuka dawa ambazo zinaongeza flow ya damu kwa muda mfupi ili uweze kutimiza riziki yako. Jitahidi kutafuta suluhisho la kudumu ili nguvu za kiume zirudi vizuri. Hili ni jambo la muhimu sana. Lakini kitu kingine ni magonjwa ya nevu za fahamu. Kuna nevu za fahamu ambazo yani ili mwanaume aweze kutoa maji ya kiume, aweze kuejaculate, ili mwanaume aweze kusimamisha, jambo hili huwa linaratibiwa na vitu vingi kama nilivyotaja. Lakini kuna mchango mkubwa wa peripheral nervous system, mfumo wa fahamu. Nevu za fahamu zinapoathirika na maradhi kama kisukari, na maradhi kama sumu za vyakula hivi vya kukaanga, sumu kama za sigara unazovuta, nevu za fahamu zinapoathirika hauwezi kusimamisha vizuri. Kwa hiyo ndio maana kuna baadhi ya wagonjwa ukiwapa dawa ambazo zinaimarisha nevu za fahamu vizuri, mara nyingi performance ya tendo la ndoa huongezeka. Mbali na mambo hayo yote, jambo jingine ambalo linasababisha mtu kupungukiwa na hisia ya tendo la ndoa ni kupungukiwa kwa virutubisho. Virutubisho huwa vinasaidia kuboost mwili. Virutubisho ninamaanisha ni vitamins pamoja na madini. Kumbuka, vitamins na madini kwa kitaalamu tunasema ni biological catalyst. Ni vitu ambavyo vinawezesha matendo yafanyike kwa speed. Ni booster. Ni booster ili wewe uweze kuwa na performance nzuri. Utakuwa mwili wako uwe vizuri, uwe active na nini kinachofanya shughuli zako za mwili ziende katika rate inayotakiwa ni vitamins na madini. Kwa hiyo kuna vitamins na madini ambayo ni muhimu sana katika mwili. Watu wenye vidonda vya tumbo, wenye gesi, kiunguria, mara nyingi huwa wanapata kitu nasema malabsorption, kutofyonza vizuri virutubisho unavyokula, kwa sababu kila chakula unachokula kinaishia kuchachuka na kutoka kama gesi. Kwa hiyo unakuwa hauvuni virutubisho vya kutosha kutoka kwenye chakula unachokula. Lakini pia magonjwa kama kisukari, magonjwa haya, sukari inapopanda unakojoa mara kwa mara, unapoteza virutubisho vingi sana. Ni moja sababu pia ambayo inaweza ikakufanya ukapungukiwa virutubisho vya kutosha. Lakini pia jinsi unavyounda sahani. Jinsi unavyounda sahani. Unajikuta kwamba ugali, wali, ndizi, viazi, miogo, magimbi, soda, yani hivyo ndio vinavyotawala katika sahani yako. Halafu vile vyakula vyenye virutubisho vingi kama samaki, nyama, kuku, mayai ndivyo ambavyo wewe unavidokoa kwa mbali. Kwa kawaida inashauriwa vyakula vya protein na vyakula vya mafuta vibebe zaidi ya robo tatu ya sahani yako, ikifuatiwa na vyakula kama mboga za majani na ikifuatiwa na vyakula vya wanga kwa mbali sana. Hiyo ndio sahani ya mtu ambaye anatakiwa ale vizuri aweze kubusti virutubisho ili aweze kuongeza hisia za tendo la ndoa kila siku katika maisha yake. Jambo la mwisho ni kwamba kukosekana kwa muda wa kufanya mazoezi. Tunashauri ya kwamba kama wewe una uzito mkubwa, fanya mazoezi ya kuongeza msukumo wa damu. Kimbia, ruka kamba, tembea umbali mrefu, amsha mwili wako, uchangamshe mwili wako kwa jambo tofauti tofauti. Sasa wewe unatoka nyumbani, unaenda ofisini, unatoka ofisini, unaingia kwenye gari, unafika umekaa, alafu una uzito mkubwa, unataka uperform tendo la ndoa. Ni haki hisia zisiwepo, kwa sababu yaweza kuwa zikiwepo unaweza ukapatwa na baya ukiwa katika zoezi la tendo la ndoa. Kwa hiyo jitahidi sana kuchangamsha mwili wako. Changamsha mwili wako, fanya mazoezi. Mazoezi mengine ambayo ni mazuri ni mazoezi ya kunyanyua chuma. Lakini ni mazoezi ambayo kwa mtu ambaye ana uzito ambao unatakiwa, ana normal body mass index, anaweza akatoka sasa kwenye mazoezi ya kupasha mwili kama kutembea, kukimbia, kuruka kamba, kucheza mziki, kuendesha baskeli, anaweza akatoka kule sasa akaingia kwenye weightlifting. Haya ni mazoezi mazuri, pia yana boost sana homoni za kiume na kuongeza hisia za tendo la ndoa. Kama we umepungua uzito vizuri katika sahani yako kwa kutumia sahani na maanisha, basi unaweza kaenda moja kwa moja kwenye kufanya mazoezi ya kunyanyua chuma. Basi ni hayo tu ambayo nilikuwa nimekusudia leo. Kwa hiyo basi nakushauri tu hakikisha kwamba unafanyia kazi hayo mambo makuu sita au saba ambayo nimekuambia. Hayo ni mambo ya muhimu sana. Ukiyafanyia kazi mambo hayo yote, na kuhakikishia tatizo lako litaisha kabisa na utarudi upya. Huwezi ukatibu tatizo la kupungukiwa hisia za tendo la ndoa kama usiposhughulikia hizi 7 pillars. Na kuhakikishia utapoteza utajiri wako wote na hautakuja kurudisha hisia za tendo la ndoa. Lakini ukifuatisha haya mambo makuu saba, 7 pillars, na kuhakikishia kwamba utaukarabati mwili wako, utarudi upya, utapunguza upotevu wa pesa, tutanusuru ndoa yako, tutanusuru mahusiano yako. Kama umefurahia somo hili, na kushauri tu kitu kimoja, bonyeza subscribe na pia usisahau kubonyeza alama ya kengele. Lakini pia acha maoni yako, acha swali lolote ulilonalo hapa, pia mtumie mume wako. Mtumie mume wako hii video atazame. Kwa nini mnakuwa mnagombana kila siku? Kwa nini unamuonea unakuwa na hofu ya kukaa naye chini uweze kuongea naye vizuri? Mapenzi yanahitaji mazungumzo. Usipozungumza, maana yake utabaki na kinyongo muda wote. kinyongo sio kizuri katika ndoa, kinyongo sio vizuri katika mahusiano. Chukua video hii, mwambie baba toto, naomba ukipata muda sikiliza video hii. Baada ya kusikiliza, niko tayari tuweze kujadiliana. Kuna kitu nakitaka kutoka kwako, sikihitaji kutoka kwa mtu mwingine. Hii video inaenda kuponya familia yako na kuhakikishia, ondoa hofu, share video hii na mume wako. Share video hii na ndugu yako, share video hii na mwenza wako, itasaidia sana. Mwisho kabisa, napenda ni kuseme haya yafuatayo. Kama wewe unahitaji kupunguza uzito, tuna program inaitwa Ensemble Healthcare Weight Loss Bootcamp. Hii ni program ya kupunguza uzito, imewasaidia maelfu na maelfu ya Watanzania. Program hii inapatikana kwa njia ya mtandao, unaweza kujifunza popote pale ulipo. Wewe uwe Marekani, uwe Brazil, uwe Switzerland, popote pale ulipo, tuna wanafunzi wetu sehemu mbalimbali duniani. Unaweza kujifunza kwa kutumia simu yako. Unachotakiwa tu kufanya ni kutupatia email yako, tutakutengenezea password, utaweza kuingia katika website yetu, utajifunza video zaidi ya 50 zinazoeleza jinsi ya kula kiafya uweze kupona magonjwa. Mbali na hivyo, pia tutakuweka katika group la usimamizi kwa muda wa miezi 6. Group hili tutakuwa tunakusimamia mpaka pale utakapopata matokeo. Hii ndio siri kubwa, watu wengi wamepata motisha wa kutekeleza program hii bila kukosea mpaka wakafikia malengo. Tunakuhitaji sana na wewe ujumuike nasi katika program yetu ya mtandaoni, inaitwa Ensemble Healthcare Weight Loss Bootcamp. Ni program ambayo utasimamiwa na wataalamu, namna gani utapunguza kilo taratibu kiafya bila kuathiri mwili na upone magonjwa ambayo yamekuwa yakikusumbua. Kama unahitaji kujiunga, chukua namba iliyoko hapo chini, utaweza kujumuika nasi moja kwa moja katika darasa letu la WhatsApp. Mimi napenda kusema naitwa Dr. Boaz Mkumbo. Usisahau kuacha maoni yako hapa chini. Mungu akubariki sana.
Mapishi ni nakala ambayo natamani sana upate. Kitabu hiki kinafundisha namna ya kudhibiti magonjwa kama uzito mkubwa uliokithiri, shinikizo la damu, upungufu wa nguvu za kiume, mvurugiko wa homoni, kisukari, magonjwa ya moyo na magonjwa mengine mengi. Kitabu hiki kinafundisha namna ya kudhibiti magonjwa hayo yote kwa kutumia chakula unachokiandaa jikoni. Maana yake ni kwamba kitakufundisha namna ya kuweza kubaini chakula sahihi kulingana na afya yako. Pia kitakufundisha namna ya kufanya manunuzi vyakula, namna ya kupika au kuandaa chakula na jinsi ya kukipangilia kwenye sahani ili uweze kudhibiti magonjwa haya ndani ya siku 90. Hakikisha unapata nakala yako, tuna mawakala zaidi ya mikoa 15. Chukua namba zetu hizi ili uweze kuwasiliana nasi, tutakufikishia nakala yako ya kitabu hiki.